У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. На нефармальнай сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу было вырашана запрасіць Александра Лукашэнку на саміт еўрапейскага партнерства, неафіцыйна даўшы яму зразумець, што чакаецца прыезд не яго самога, а міністра Мартынава. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл лічыць, што калі б Лукашэнку запрасілі прыехаць у Прагу, адначасова трэба было б запрасіць прадстаўнікоў беларускай апазіцыі і свабоднага тэатру, каб даць магчымасць выступіць і ім. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць Іван Шыла, пагражае яму крымінальнай адказнасцю за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія і ЗША магчыма зробяць новы крок да пагаднення аб раззброєванні. Крэмль паведамляе, што прэзідэнты краінаў Дмітрый Мядзведзеў і Барак Абама зробяць на гэтую тэму супольную заяву падчас саміту Вялікай Дваццаткі, які адбудзецца 2 красавіка ў Лондоне. Дзякуючы заключанаму ў 91 годзе пагадненню аб змяншэнні колькасці стратэгічных узбраенняў, вядомаму як старт, ядзерныя арсеналы абедзвюх краінаў былі значна паменшаны. Тэрмін пагаднення заканчваецца напрыканцы гэтага году. Военное командование Злучаных Штатов закидая пакистанской разведцы, что тая протягивая оказывать допомогу воевникам Аль-Каиды и Талибан. Заява прогучала после обвешанного учора пляна президента США Барака Обамы об измене военной стратегии в Афганистане. Поводле новой программы США повеличить финансовую допомогу Пакистану до 1,5 миллиарда долларов что год. Исламабад, в свою чергу, пообещал подрихтовать для борьбы с терроризмом додатковых 80 тысяч полицейских. Спецыяльны прадстаўнік адміністрацыі Барака Абамы ў Афганістане Рычард Холбрук увітаў рашэнне Ірану аб удзеле ў міжнароднай канферэнцыі па Афганістане, якая адбудзецца на наступным тыдні ў Гаазе. Напярэдадні прэзідэнт Злучаных Штатаў прапанаваў стварыць новую міжнародную кантактную групу ў справах Афганістану, у якую маюць увайсці Расія і Іран. Тысячы пратэстоўцаў у Лондоне патрабавалі сёння ад лідараў багацейшых краінаў дзеянняў у справе змагання з беднасцю, беспрацоўем і кліматычнымі зменамі. Дэманстрацыя, у якой прынялі ўдзел сябры прафсаюзаў, дабрачынных арганізацыяў і рэлігійных згуртаванняў, была прымеркаваная да саміта Вялікай Дваццаткі, які мае адбыцца ў Лондоне на наступным тыдні. Міністры замежных справ Еўразвязу падтрымалі на сённяшняй сустрэчы ў Чэхіі далучэнне 6 заходнебалканскіх краінаў да блоку. На сяброўства ў звязі прэтэндуюць Албанія, Боснія, Чарнагорыя, Македонія і Сербія. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На нефармальнай сустрэчы міністраў замежных справаў краінаў сябраў Еўразвязу было вырашана запрасіць Александра Лукашэнку на саміт еўрапейскага партнерства, які адбудзецца ў Празе 7 траўня. Як паведамляе корэспандэнт Радыё Свабода з месца сустрэчы ў чэшскім замку глубока над Влтавай, галоўным апанентам запрашэння беларускага прэзідэнта выступіў міністр замежных справаў Нідэрляндаў Максім Фергаген. Ён запатрабаваў гарантыі ад прэзідэнта Еўракамісіі, што нягледзячы на запрашэнне, накіраванае Лукашэнку, Беларусь на саміце будзе прадстаўляць міністра замежных справаў Украіны Сергей Мартынаў. У адваротным выпадку нідэрляндскі дыпламат прыгразіў публічным выкрываннем беларускага лідара на саміце. Гаворыць корэспандэнт Радыё Свабода Ахто Лаб'якіс.
Была заключана дамова, згодна якой запрашэнне будзе перададзенае Лукашэнку пры негалосным разуменні, што асабіста ён у Прагу 7 траўня не з'явіцца. А замест гэтага прышлі свайго міністра замежных справ ці якога-небудзь іншага высокапастаўленага чыноўніка. Такім чынам, можна будзе забяспечыць прысутнасць Беларусі і адначасова пазбегнуць магчымых непрыемных сцэн.
Па выніках нефармальнай сустрэчы міністраў кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Хаўер Саляна заявіў: «Гэта вельмі важны саміт, і мы б хацелі, каб на ім былі прадстаўленыя ўсе». Паводле корэспандэнта «Свабоды» Ахта Лаб'якіса, аналітыкі інтэрпрэтуюць гэтую заяву як «усе краіны», а не «усе лідары». А былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл мяркуе:
Сюды имел бы приехать президент Лукашенко на саммит Европейского Звязу и удельников программы Усходнего партнерства. Меркую, вельми важно, каб у гэты ж час тут были представники оппозиции, Свободный театр из Менску, каб спадар Меленкевич и іншыя мели выступы, каб зноў перамагала правда и шырасць.
Гавал выказаў гэтае меркаванне ў новым будынку штаб-кватэры Радыё Свабода ў Празе, які ён наведаў учора. На першай вялікай рэдакцыйнай планёрцы ён выказаў свае погляды на мэты і задачы Радыё Свабода ў гэты час.
Прывні з них я упэўняваць сваю ідэнтыту, а пакрачваць.
Першая з іх умацоўваць сваю ідэнтычнасць, працягваць тое, што яе творыць і вызначае, а менавіта пашыраць свабодную незалежную інфармацыю, каментаваць падзеі ў свеце незалежна ад ніякіх уплываў. Гэта прычына, чаму гэтая станцыя існуе, тое, што яе характарызуе на працягу доўгіх 10 гадзяў. Гэта і надалей застаецца яе галоўнай задачай.
Тое яім галоўным уколам і надалей.
Менавіта на ініцыятыву Вацлава Гавала 14 гадоў таму Радыё Свабода пераехала з Мюнхену ў Прагу. Вацлаў Гавал згадаў, што ён быў адным з першых чэшскіх літаратараў, хто ў 60-е гады мінулага стагоддзя наважыўся наведаць мюнхенскую штаб-кватэру радыё, працу і місію якога вельмі цаніў. Змяніўшы ролю дысідэнта на прэзідэнта, на знак прызнання заслугаў радыё, Гавал у сярэдзіне 90-х прапанаваў журналістам заняць будынак былога федэральнага парламенту Чэхаславаччыны, які застаўся без дэпутатаў. Днямі з гэтага будынку ў цэнтры Прагі радыё пераехала ў новы будынак, пабудаваны паводле сучасных патрабаванняў. Яшчэ адно сучаснае патрабаванне да місіі радыё Гавал акрэсліў так.
Тімто уколам я выхоўваць дэмакратычныя палітыкі.
Гэтай задачай з'яўляецца таксама выхаванне дэмакратычных палітыкаў. Выхаванне не толькі ў краінах новых дэмакратыяў, але і ўвогуле. Мы можам зноў і зноў сутыкацца з тым, што палітыкі з тых старэйшых дэмакратыяў з прычыны эканамічных ці іншых практычных інтарэсаў пазбягаюць гаварыць са сваімі калегамі з тых краінаў, дзе пануе аўтарытарны ці таталітарны рэжым, пра тое, што з'яўляецца найважнейшым, пра чалавечую свабоду і пра тое, як яе ў адпаведных краінах паважаюць.
Том, чо найдуважлівіше о людській свободі, а о том, як є в дотичних землях респектована.
На наступному тижні Вацлав Гавал буде громадським редактором на Свободі. Його актуальні розваги ви знайдете на нашому сайті, а так само почуєте у ранішнім живим ефірі, починаючи від понеділка.
Говорить і показує Свобода. Тиждень з Радіо Свобода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Менск паміж Брусэлем і Масквою. Звужаецца ці павялічваецца поле манеўру беларускай улады. Ці прызнае Беларусь незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, і што гэта азначае для незалежнасці Беларусі. 25 сакавіка, дзень волі і дзень арыштаў. Як выглядаюць улады і апазіцыя ў еўрапейскім люстэрку. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Госць перадачы – дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18.10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Радыёварыянт перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабоды сёння ў нашай праграме пазней. Франак Вячорка, Зміцер Хвідарук і Іван Шыла, якіх гвалтоўна без адпаведнага медычнага абследавання забралі ў войска, маюць праблемы са здароўем. Франак і Іван сталі героямі абразлівых фалітонаў адразу ў двух выданнях – «Савецкая Беларусія» і «Беларуская ваенная газета». Тым часам камандаванне вайсковай часткі пагражае Івану Шылу крымінальнай справай за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Інфармацыю збірала Любоў Лунёва.
Пагрозы з боку камандаванне вайсковай частцы, дзе служыць Іван, аб тым, што маладафронтаўца прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за дыскрэдытацыю войска, бацька Івана, Уладзімір Шыла, успрыняў з абурэннем.
Сабралася камандаванне часткі і зараз пагражаюць крымінальным пераследам за то, што ён дыскрэдытаваў кредитує білоруське військо разом з Франа Камячорка. Був артикул на цю тему у воєнній газеті. Іван каже, що це, мабуть, діяння куч зверху, спробують на його і на Франа дуже мощно. Чесно, щоб вони просто замовчали і все. І там обіцяють Івану і гауптвахту, і те, що він буде рити окопи і закопувати, буде дуже несолодко.
Владимир Шило непокоїться, що його сину не дадуть можливості здати екзамен, каб отримати атестат об середній едукації. Івана відлучили зі школи напередодні апошнього екзамену. Владимиру Шилу відказали, що у червні його сина можуть відпустити на 3 дні у Солігорськ. Але при умові, що він не буде мати спогнанняв і лічиться одним з ліпших солдатів. Нагадаємо, Івана затримали 30 студеня дома і уночі відвезли у Мінськ у воєнкомат партизанського району. Там Іван простудився. У часи, після прийняття присяги, він трапив у шпіталь. Ангіна дала ускладнення отит. Але хлопця не відвезли у Мінськ, а лячили пігулками. Поскольку Іван дагэтуль не поправився, 30 сакавіка його привезуть з Лепеля у Мінськ на консультацію. Хлопцу повідомили, що в той же день його повезуть у частку. Поплечника Івана з Дмитра Федорука уже привозили на консультацію з Жодзіна. Хлопцу у той же місяць, як він прийняв присягу, зробили операцію на венах. Тепер Дмитру обследовали серце і голову. Говорить Дмитр Федорук.
Ніяких конфліктів в колективі немає. Незалежно на те, що неділя як вихідний день є у нас, все одно не хапає часу ні молитися, ні читати Біблію. Коли є ніяка свободна хвилинка, або привозять спокій інформації там, відпочинку і читають ніякі лекції, або до ніякої праці протягують. Після того, як моя мати на Радіо Свобода повідомила, що скаржуся на кепське харчування у війську, всю час це трохи поліпшилося харчування. Почали видавати другі столові прибори, як відельці і ножі.
Чорку повіншували з днем народинов. 26 соковика йому сповнився 21 год. 24 соковика Франок був на суді, де йому відмовили в заяві на діяння військовців і медиків під час призиву. У судовій справі був Франков епікриз – обслідування у 10-му клінічному шпиталі Мінську. Військовий медик у суді заявив, що згодно з діагнозом, п'ячорка непридатна до служби у війську. І одразу ж додав, що у військовому шпиталі таке обслідування не робиться. Говорить поплічниця Франка Катерина Марковська.
Повіншували його у такій доволі класичній, але для сучасної молоді нестандартній формі. Дослали йому біля 50 листів паперових і поштовок, у яких різні люди подписали йому теплое слово віншування, підтримки, удячності. Підписалися так само некоторі лідери молодіжних організацій.
Сябри Франка прочитали артикули про хлопців у державних газетах.
Білоруська воєнна газета, а так само у Совєтській Білорусі був пасквіль про воєнних блогерів. Влади самі собі зробили таку проблему, взявши у війська людей таких творчих, людей, які не будуть мовчати про те, що відбувається з ними, вокол їх. І зараз набили собі ще додаткову проблему в вигляді ось цих дзвонників, які з'явилися після того, як трапили у війська Шила і Вячорка. І зараз самі ж з цієї проблеми змагаються в умовами і недозволом користатися мобільним телефоном.
Після закінчення карантину, наприкінці першого тижня у красовіку, сябри Дмитра Федорука, Івана Шили і Франка Вячорки наведують їх у вихідний день.
Ви на хвилях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня. На зустрічі міністрів заміжних справ Євросоюзу було вирішено запросити Олександра Лукашенка на саміт європейського партнерства, неофіційно давши йому зрозуміти, що чекається приїзд не його самого, а міністра Мартинова. Былий президент Чехії Вацлав Гавел лічить, що коли б Лукашенку запросили приїхати у Прагу, одночасово треба було б запросити представників білоруської опозиції і свободного театру, каб дати можливість виступити і їм. Командування військової частки, де служить молодофронтовець Іван Шило, погрожає йому кримінальною відказністю за образу війська. Підставою стали публікації в інтернеті про військові будні. Сьогодні 75 років поету Кастусю Цвірку, який у 96-му році створив унікальний видавецький проект «Білоруський книгозборд», під шильдою якого вперше у Білорусі вийшли книги як многих класиків, так і забитих ці зусім невідомих письменників. А зараз економічний огляд. По всій Білорусі ускладняється ситуація на підприємствах різної форми власності. Страти раніших ринків збиту продукції, затовареність складів, неповна загрузка витворчих могутностей, невисокі заробки – ось основні проблеми, характерні для всієї витворчої галини. Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Сельгастэхніка беларускіх вытворцаў і запчасткі да яе разыходзяцца горш, чым у ранейшыя гады. У вытворцаў няма грошай, каб разлічвацца за патрэбную тэхніку. Прадпрыемства «Ліда Агро» у вёсцы Шайбакі Лідскага району Гарадзеншчыны рэалізуе мясцовым сельгасвытворцам запчасткі для трактароў, інструменты і іншы сельгасінвентар. Дырэктар прадпрыемства Спадар Андрэй кажа, што ў мінулыя гады ў гэты час ужо былі адкрытыя крэдытныя лініі і ішоў актыўны закуп запчастак. Сёлета яны самі вырашаюць патрэбы, таму і рэалізацыя значна скарацілася.
Как-то общее падзенне. Нету денег ні ў каго.
У Баранавічах падатковая інспекцыя абвясціла, што сума, якую атрымае бюджэт з усіх дэкляраваных за 2008 год прыбыткаў, найменшая за ўсе апошнія гады. Паводле афіцыйных звестак, найбагацейшы бізнэсовец у горадзе зарабляе 2000 даляраў у месяц. Таму тамтэйшы эканаміст Мікалай Чарнавус заяўляе, што баранаўцы цяпер найбяднейшыя ў параўнанні з жыхарамі падобных гарадоў.
Яшчэ сентября месяца мая зарплата ўсё хуже. Данное время это жмах там стал, агрегаты стали. У нас еще хуже будет.
У тутэйшым універсітэце, які ў народзе называюць прэзідэнцкім, заробкі значна меншыя, чым у менскіх выкладчыкаў, гаворыць кандыдат навук Анатоль Янкоўскі.
Тут зусім мізер плацяць, асабліва вот цяпер. Ён не мае ніякай катэгорыі, пасады дэканаў, зальчыкаў, кафедр, занімаюць выпадковыя людзі.
У бабруйскім акцыянерным таварыстве «Славянка» не стае грошай на выплату заробкаў. Кіраўніцтва зярнулася па банкаўскі крэдыт, хаця і прызнае, што ўмовы яго атрымання нявыгадныя. Высокія працэнтныя стаўкі.
Сейчас простой ситуации, если на одном предприятии республики быть. Сложность в том, что уменьшается потребительский спрос. Сложно, прежде всего, на российском.
Буйныя расійскія спажыўцы прадукцыі «Славянкі» альбо цалкам адмаўляюцца ад паслугаў прадпрыемства, альбо значна скарачаюць замовы. Бабруйскія швейнікі спадзяюцца на ўнутраны рынак. Больш за мільярд рублёў укладзена ў выраб школьнай формы. Як у такіх умовах працуецца шараговым швачкам?
Калі падымаецца пытанне, адразу адказ: крызіс, трэба больш працаваць, будзеце больш зарабляць, рабіце план і будзеце мець грошы. А план настолькі вялікі, што больш 2/3 рабочых сядзяць пасля рабочага часу і выконуюць гэты самы план.
Нялепшая сітуацыя на Магілёўскай фабрыцы «Вяснянка». У абласным цэнтры тут самая нізкая загрузка вытворчых магутнасцяў. У прадпрыемства няма кантрактаў. Цяпер оно выконвае толькі адну замову здавальніцкай сыравіны. Страты «Вяснянкі» складаюць 377 мільёнаў рублёў. Днямі старшыня Магілёўскага гарвыканкаму Віктар Шорыкаў абрынуўся з рэзкай крытыкай на кіраўніцу «Вяснянкі» Наталлю Бярговіну і запатрабаваў ад яе выправіць сітуацыю. Магілёўскія эканамісты, аднак, сумняюцца, што сітуацыю ў тэкстыльнай галіне можна выправіць толькі аднымі патрабаваннямі. Неабходна шукаць новыя рынкі збыту, аднак ва ўмовах крызісу гэта амаль немагчыма. Міжнародныя аўтаперавозкі ў звязку з крызісам зменшыліся практычна напалову. Значна зменшыліся і заробкі. Гарадзенскія аўтаперавозчыкі збіраліся на сход і вырашылі прасіць дапамогі ва ўладаў. Перш за ўсё, каб яны дазволілі рабіць разлікі пры экспарце ды імпарце ў беларускіх рублях. Дырэктар транспартнага прадпрыемства Ігар Храмогін лічыць, што ўлады павінны падтрымаць перавозчыкаў. Спадар Храмогін параўноўвае сітуацыю беларускіх аўтаперавозчыкаў з польскімі.
У нас неравныя условы канкурэнцыі з цімі ж палякі. У них совсем другие налоги, меньше другие лизинговые ставки по технике. У них единое таможенное пространство, и поэтому, к сожалению, мы проигрываем. Польша 130 тысяч машин, грузовиков, тяжеловесов, которые выполняют перевозку. Беларуси 9 тысяч. Разные весовые категории.
Міжнародныя перавозкі – адна з крыніцаў паступлення валютных сродкаў у бюджэт, таму дагэтуль улады былі зацікаўленыя, каб транспартныя фірмы свае разлікі ажыццяўлялі менавіта ў валюце. Трыкатажны гігант у Пінску, адкрытае акцыянернае таварыства «Палесся» на мяжы эканамічнага краху. Склады затавараныя, вялікія аб'ёмы прадзіва ішлі на расійскі рынак, але цяпер туды немагчыма прадаць тавар. Вырашана вызваліць плошчы фабрыкі аб'ёмнага прадзіва і здаць будынак у арэнду. Головний інженер Володимир Маклаков каже, що покуль не вирішено, що там буде.
Пару предложений було предварительно від росіян, що зробити там супергіпермаркет чи два одразу в одному здані. Як-то чехи тут приїжджали, що текстильне производство зробити тут мебельну ткань. Ну, для них, сказали, дуже велике здання.
Що буде з працівниками Полесся, покуль невідомо. Ткачиха з фабрики об'ємного прадзіва Тетяна розповіла.
Предприятие постоянно лихорадит, постоянно какие-то новости, большей частью все неприятно. В этот раз нас опять отправляют неоплачиваемые отпуска всех по домам, и я так подозреваю, что эти отпуска закончатся увольнениями, потому что сейчас все завалено пряжей, а в период кризиса ее никто не покупает, она никому не нужна. В нормальное время-то со сбытом было не очень хорошо, а сейчас так и вообще мы загибаемся.
Генеральный директор предприятия Евген Кожемякин сподівається, что на замену состарелого обсталевания на модернизацию вытворчести Полесся отримає з інноваційного фонду «Біллегпраму» 3 мільярди рублів. Під скорочення може трапити до 400 працівників, переважно жанчин. На шклозаводі «Нёман» у Ліцьким районі почали затримлювати виплату заробків. Управкамі кажуть, що у колективній домові змінився графік виплати, а робочі стверджають, що їм про це ніхто не повідомляв. Говорить рабочий заводу господар Миколай.
Звичайно, 23-го числа, 25-го то вже докладно давали, а тепер можуть до 30-го дотягнути отак ось.
Старшиня правкому підприємства Гендрих Михалькевич каже, що терміни виплати заробку у колективній домові змінили.
Були поправки, було 25-го написано взагалі один день, а потім, поскольку це нереально, то йому удокладнили. Ну, кожен місяць все время сложно було виплачувати, потім тоді зробили 25-го-30-го.
Причина со у старшині правкаму у тим, що за кризису своєчасово не розлічуються заводом покупники ягоної продукції.
Огляд підрихтував Ігор Корній.
Дорогі слухачі, після переходу на літній час у неділю 29 соковіка міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачи залишається незмінним – раніцею від 6 до 8 і від 6 години вечора до полуночі. Запишіть, коли ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніцею на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А до 22 години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди, від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі, ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час, у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.
75-годовый юбилей сегодня святкует поэт Кастусь Цвірка. У 96-м годзе ён стварыў унікальны выдавецкі праект «Беларускі кнігазбор», пад шыльдай якога ўпершыню ў Беларусі пабачылі свет кнігі як многіх класікаў, так і забытых ці зусім невядомых пісьменнікаў. З Кастусём Цвіркам гутарыла Валянціна Аксак.
Сам сябе, кім вы сёння лічыце? Паэтам, навукоўцам, перакладчыкам, выдаўцом?
Што захочацца рабіць, то я і раблю. Але асноўная цяпер у мяне задача – это выдаць «Беларускі кнігазбор», серыю кніг нашей классики, наших лепших письменников, потому что литература – это ж основа всей культуры. Поэтому я выучаю литературу от старожитности до наших дзён. А пошний час вот мы, я думаю, будем больше широко давать сучасных письменников. Недавно ж вышел том выбранных творов Рыгора Барадулина, подрыхтованы жданы уже в творчесть том Анатолия Вертинского. Теперь рыхтуется том выбранных творов Нила Гилевича. На чарзе Геннадий Буравкин. Да больше молодейших будем подбираться, каб наша литература была, видать, от класіки, старожитності і до наших дзьон.
Коли у 1996 ви засновували гэтае новае недзяржаўнае выдавецтва «Беларускі кнігазбор» і абвясцілі пра тое, што хочаце выдаць пад гэтай шыльдай сама меней 200 тамоў беларускай літаратуры розных часоў, то многія не тое, што не паверылі ў вашыя мары, а нават палічылі гэткія заявы летуценнасцю уласцівай паэтам. Бо не сакрэт, што калі была абвешчаная незалежнасць Беларусі, многія з беларускіх паэтаў пачыналі займацца нейкай справай, але гэтая справа не мела поспеху, бо, на жаль, яны не аказаліся людзьмі практычнымі. Што вам дапамагае абвергнуць тых, хто не верыў у ваш поспех? Дарэчы, колькі на сёння ўжо выдадзена?
Ужо выдадзена 45, таму сілы дае жаданне зрабіць гэтую серію, каб людзі ўбачылі, якая ў нас у Беларусі вялікая літаратура, літаратура старажытная і многагранная.
Але адначасова вы не пакідаеце і літаратурнай творчасці. Вось жа летась выдалі кніжку пра сваю малую радзіму, а зараз другі нумар запар друкуеце прозу ў часопісе «Полымя». Адкуль вас столькі бярэцца энергіі і часу?
Я думаю, наша зямля дае яе.
З Кастусём Цвіркам гутарыла Валянціна Аксак. Кастусю Цвірку сёння 75 гадоў.
Пачатак 20-га стагоддзя ў Беларусі – гэта час мемуараў. Выдалі свае ўспаміны Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Данута Бічэль, Алесь Пятрашкевіч, Пятро Садоўскі. А мемуары, і гэта пацверджана шматкроць у гісторыі літаратуры, гэта падмурак для гістарычнага раману, які ў сваю чаргу ёсць школай нацыі. Пра беларускія мемуары мы пагаворым за круглым сталом у чарговым выпуску «Дому літаратара».
Гэтая перадача на нашых хвалях пазней. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Еўракамісарка па знешніх сувязях Беніта Ферэр-Вальднер кажа, што запрашаць Александра Лукашэнку на саміт кіраўнікоў краінаў еўразвязу, які адбудзецца ў Празе 7 траўня, пакуль зарана. Міністры замежных справаў краінаў еўразвязу не прынялі канчатковага рашэння на гэты конт.
Я согласна с теми, что пригласить президента просто необходимо и дать возможность выступить. И одновременно нужно пригласить представителей оппозиции, которые должны в печати и на телевидении тоже озвучить свою программу. Лариса, город Минск.
Днямі з камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» звольнілі настаўніцу Марыяну Груздзіловіч. Яна гаварыла з вучнямі пра дзень волі. Паводле кіраўніцтва цэнтру з выкладчыцай скасавалі контракт, бо тая парушыла статут арганізацыі. Падставай для звальнення стала дыскусія выкладчыцы з Навучэнкай, якая заявіла, што ў дзень волі на вуліцу выходзяць тупыя уроды з апазіцыі і нешта крычаць. Спадарня Груздзіловіч не пагадзілася, заявіўшы, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей.
Узрушыў выступ дырэктаркі, якая зволіла Марыяну Груздзіловіч. Як жа дачушка палковніка аж всю ноч плакала, а вось сын Дмітра Завадска плача ўжо гадоў 9. А мент на вачах сына і многіх сведак збіў яго маці. Яго не пакаралі. Гэты здымак абышоў весь свет. Ось калі б бацька паказаў гэты здымак дачцэ, можа яна і задумалася, і пацікавілася, што за дзень 25 сакавіка і хто яго святкуе. Ну не тыя ж, якія ведаюць, што Скарына жывы рабіў у Піцеры. Ганна, пенсіянерка.
Слухачы свабоды гавораць пра ўладу і апазіцыю.
Кругом бушует кризис, но в Белоруссии не назло отщепенцам, врагам народа, кризиса нет и не будет. Мы им имеем такой громоотвод, как Лукашенко.
Хочу отказать на критику оппозиции маленьким вершиком. Ни у хоре, ни у другим гуртку не танцила и не спевала Алла, а только сидячи у кутку других критиковала. Белькея Солигоспа.
Завершим програму таким телефонуванням.
Послухаєш білоруське радіо, іди удаєшся. З одної сторони, синоптики кажуть, що зима поки не відступає, і морози ще будуть. А з другої сторони, чуєш победні рапорти, що, несмотря на мороз, у нас уже все посеяли і посадили, і вже чекають рекордний урожай. Слухаєш всю эту туфту і думаєш, чи то синоптики нас дурать, чи то кому-то надто ж хочеться первыми отрапортовать про дыру, что все у нас уже посажено и посеяно. Остается только самая малость – собрать урожай.
Огляд звонков на свободу подрихтовал Ягор Майорчик.
У ефіры «Свабода» у Мінску 19:30, у праскай студыі навінаў і далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. На нефармальнай сустрэчы міністраў замежных спраў Еўразвязу было вырашана запрасіць Александра Лукашэнку на саміт еўрапейскага партнерства, неафіцыйна даўшы яму зразумець, што чакаецца прыезд не яго самога, а міністра Мартынава. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл лічыць, што калі б Лукашэнку запрасілі прыехаць у Прагу, адначасова трэба было б запрасіць і прадстаўнікоў беларускай апазіцыі і свабоднага тэатру, каб даць магчымасць выступіць і ім. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць маладафронтавец Іван Шыла, пагражае яму крымінальнай адказнасцю за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Паводле адваката Зміцера Гарачкі, які наведаў калоніі свайго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера, навіна пра вызваленне ўладлены функ маральна падтрымала вязня. Сёння 75 гадоў паэту Кастусю Цвірку, які ў 96-м годзе стварыў унікальны выдавецкі праект «Беларускі кнігазбор», пад шыльдай якога ўпершыню ў Беларусі выйшлі кнігі як многіх класікаў, так і забытых ці зусім невядомых пісьменнікаў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Расія і США, магчыма, зробяць новы крок да пагаднення аб раззбройванні. Крэмль паведамляе, што прэзідэнты краінаў Дзмітры Мядзведзеў і Барак Абама зробяць на гэтую тэму супольную заяву падчас саміту Вялікай Дваццаткі, які адбудзецца 2 красавіка ў Лондане. Дзякуючы заключанаму ў 91-м годзе пагадненню аб змяншэнні колькасці стратэгічных узбраенняў, вядомаму як старт, ядзерныя арсеналы абедзвюх краінаў былі значна паменшаны. Тэрмін пагаднення заканчваецца напрыканцы гэтага году. Военное командование Злучаных Штатов закидая пакистанской разведцы, что тая протягивая оказывать допомогу воевникам Аль-Каиды и Талибан. Заява прогучала после обвешченного учора пляна президента США Барака Обамы об измене военной стратегии в Афганистане. Поводле новой программы США повеличить финансовую допомогу Пакистану до 1,5 миллиарда долларов, что год. Исламабад, у свою чергу, пообещал подрихтовать для борьбы с терроризмом додатковых 80 тысяч полицейских. Спецыяльны прадстаўнік адміністрацыі Барака Абамы ў Афганістане Рычард Холбрук увітаў рашэнне Ірану аб удзеле ў міжнароднай канферэнцыі па Афганістане, якая адбудзецца на наступным тыдні ў Гаазе. Напярэдадні прэзідэнт Злучаных Штатаў прапанаваў стварыць новую міжнародную кантактную групу ў справах Афганістану, у якую маюць увайсці Расія і Іран. Тысячы пратэстоўцаў у Лондане патрабавалі сёння ад лідараў багацейшых краінаў дзеянняў у справе змагання з беднасцю, беспрацоўем і кліматычнымі зменамі. Дэманстрацыя, якой прынялі ўдзел сябры прафсаюзаў, дабрачынных арганізацыяў і рэлігійных згуртаванняў, была прымеркаваная да саміта Вялікай Дваццаткі, які мае адбыцца ў Лондане на наступным тыдні. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Шановные слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.
Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. Распачынаем чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне Міхась Скобла, і сёння ў нас гутарка за круглым сталом, і гаварыць мы будзем пра гэткі жанры літаратуры, як мемуары. Со мною в студии критик Мария Мартишевич, дослідчик літератури Олександр Федута і автор мемуарів Петр Садовський. Починаємо розмову. Господарство, доброї нагоди для нашої зустрічі за круглим столом стався вихід у світ першого білоруського біографічного альманаха «Особа і час». Гэтае широкоформатне 500-сторонкове видання амаль наполову складається з успамінаў і матеріалаў мемуарнага характару. Яго ініціатор і складальнік Олександр Федута. Скажіть, Олександр, як узнікла ідея гэтага, ну, скажам, без перабольшання унікальнага выдання?
Насамрэч зразумела, што тое, што робіць сёння, спрабуе зрабіць афіцыйная прапаганда, уяўляючы, што не было у беларусаў ніякай гісторыі, не было аніякіх асобаў, аніякіх асабістасцяў, акрамя тых, што існуюць сёння, гэта неправда, гэта зразумела. Але ж і ў савецкія часы гісторыя Беларусі была нейкай абестварэнай. Пра каго ведалі? Пра герояў працы, трохі ведалі. Ведалі пра кіраўнікоў дзяржавы і партыі, пра тых, якія не былі рэпрэсаваны. Ну, пра невялічкае кола дзеячоў культуры і мастацтва. Усё. І вось гэты альманах, насамрэч, гэта спроба давесці і самому сабе, і тым, хто будзе чытаць, што цікавае усялякае жыццё. Цікавае жыццё і кіраўніка дзяржавы, і простага школьнага настаўніка. І героя сацыялістычнай працы пісьменніка, і эмігранцкай дзеячкі, якая з'ехала ў сярэдзіне 19-го стагоддзя і пакінула пасля сябе невялікі стос паперы з дзённікамі і ўспамінамі. Насамрэч, гэта патрэбна, на мой погляд, таму што калі мы не памятаем пра тых, хто жыў да нас, мы будзем нездольны па-сапраўднаму ацэньваць і ўласны час, і ўласны лёс.
Апошнім часам мы можам назіраць своеасаблівую мемуарную хвалю ў нашай літаратуры. Толькі за апошнія 5 гадоў выйшлі мемуары Васіля Быкава, Ніла Гілевіча, Алексея Карпюка, Валянціна Тараса, Дануты Бічэль, Барыса Клейна, Алеся Петрашкевіча. У серыі «Бібліятэка свабоды» летась пабачылі свет аўтабіяграфічныя арабэскі, менавіта такое аўтарскае вызначэнне жанру Пётры Садоўскага. Скажыце, адкуль у наш няпэўны час такая цікавасць да мемуараў, спадар Пётра?
А ў нас, ну, гэта мая думка, я магу памыляцца. Апошнія, вот, колькі тут выходзіць, калі вернемся да 90-го года і па сённяшні дзень, гэта ж 10, амаль 20 гадоў. Я думаю, што за гэты час усё ж такі ў нашым жыцці мала што змянілася. Хаця былі спробы, барацьба, поспехі. Але мы прыблізна знаходзімся недзе, можа, ў канцы 80-х гадоў паводле нашага нацыянальна-дзяржаўнага развіцця. Мне здаецца, што вот за гэты час, паколькі нічога не змянілася, мастацкая літаратура ў гэты час яна не нараджаецца, бо нараджаецца ў стол, мне здаецца. Значна і нема. Гэта якраз перыяд напісання мемуараў. Калі вы ўзгадалі маё прозвішча, то я скажу, што чаму я напісаў. Я пачытаў, можа, палову з таго, што вы назвалі. Не хачу крытыкаваць, але мне здаецца, што тым мемуарам, можа быць, не ставала ўсё ж такі нейкае асэнсаванне, пра што пішуць людзі. У сваёй кніжцы я пастараўся, я б хацеў гэты тэзіс неяк сёння ўкінуць як тэму для гутаркі. Нам трэба, відаць, гаворачы пра мемуарную літаратуру, узняць такі тэрмін, як культура ўспамінаў, тое, што ёсць у Еўропі. У немцаў ёсць такі нават тэрмін Erinnerungskultur. Калі пайсці ў інтэрнэт, знойдзеце, можа, паўмільёна артыкулаў і спасылак на гэтую тэму. Што гэта значыць? Гэта значыць, што ёсць нейкія пастулаты, нейкія пункты, нейкія моманты з гісторыі народа, які разумее сваю нацыянальную ідэнтычнасць, як бы абавязковыя, бясспрэчна павінны быць зразумелыя ўсімі, хто лічыць сябе часткай вось гэтай кумены, гэтай нацыі. У нас гэта слова, відаць, я б назваў першае нацыяналізм. Паколькі мы запозненая нацыя, я думаю, тлумачыць слухачам не трэба, што гэта. У мяне ляжыць энцыклапедычны слоўнік, стандартны. Ім карыстаюцца студэнты ў Францыі, Англіі, Германіі і так далей. Слово «нацыяналізм» мае абсалютна пазітыўную канатацыю гістарычна гледзячы. І пра што б мы не пісалі цяпер, у нас мы ўсё роўна ад гэтага нікуды не дзенемся. Значыць, і тое, што вы ўзгадалі тую працу, якую зрабіў от Александр Федута, гэта вельмі істотная, можа, другі ці трэці пункт вот той культуры ўспамінаў еўрапейскай, гэта даследаванне продкаў, даследаванне архіваў і запаўненне пустых ніш ад сваёй гісторыі.
Спадар Пётра, ізноў жа з вашых тэарэтычных вершыняў мне хочацца згадаць некі канкрэтны факт, больш зразумелы. Ну, напрыклад, ва ўспамінах Пётры Краўчанкі, размова пра засалены гальштук Станіслава Шушкевіча. Тут прысутнічае культура ўспамінаў ці не?
Прысутнічае. Тут трэба гаварыць пра комплексы мемуарыста, пра светлае ці цёмнае ў душы чалавека. Я б назвав свою книжку не злой, я б її назвав світлий. При всім, при тим моїм, так сказати, може бути, описанні ніяких вельми непригожих з'яв нашої речаїсності. Ну, не можу я писати про дренне. Я не бачу, що в цьому буде ніяка користь. У чоловіка завжди, коли він пише, ну, присутнічують по меншій мірі 6 поверхів. Є поверхи Мойсея, Соломона, Христа, Маркса і, видать, Фройда, а тоді Ейнштейна. Чоловік кожен раз про нечто пишучи знаходиться над ним з узровню. І чим він захоплений, про то він пише. На кожному узровні є свої правила гульні і свій стоп.
Дякую, господар Петра. Побувавши у книгарні, так і хочеться назвати головним жанром нашого часу менавіта мемуари. Мемуари читають більше сьогодні, чим поезію, чим прозу, на моє відчування. Штогодове питання газети «Наша Ніва» свідчить, що менавіта мемуарна література сьогодні займає перші позиції у читацьких рейтингах. Чому, на ваш погляд, ми переживаємо гэты мемуарний бум, Марія?
Мемуарний бум, менавіта у Беларусі, він не є чисто беларускай з'явай. Мені здається, гэта процес глобальний сусветний, тому що такі ж самі показники дають книгарні огляди, нават теорії, критичні, теоретичні артикули заходні. А апошні десятигоддзі не тільки мемуарна література, але і любая документалістика, тобто любая література, замішана на документальних ніяких фактах, яна значно більшим попитом користується у читачів. Сюди ж відносяться і подорожні ніякі нотатки, тобто вандровки по екзотичних країнах світу, гэта і біографії, і автобіографії, гэта ніякі книжки, які дотичать збору документів про ніякі події, наприклад, документи, присвячені Катині, які апошнім часом розкупалися у Польщі, видадзеныя з нагоди виходу фільма «Вайды». Гэта все вельмі притягує людей. Я б навіть більше сказала, тая белетр, тая белетристика, яка імітує документальні події, яна має зараз більше шанец на поспех у читача, чим чистая фікція, не падмацавана чимсь правдоподобним. Мені здається, гэта ад таго, што людзі просто стаміліся ад белетрыстыкі, і можа быць такой зараз такі перыяд, калі хочацца бліжэй да цела, бліжэй да рэчаіснасці. А калі казаць суто пра Беларусь, пра беларускі аспекты гэтай з'явы, то магчыма, гэта звязана з тым, што пасля 91 году якбы знялі такую заслону і людзі разгаварыліся. Мой дзядзька толькі ў пазамінулым годзе прызнаўся сям'і, што ехаў на Кубу, каб ставіць ракеты падчас карыбскага крызісу, але яны не даехалі, ён вярнуўся, і ён вось гэтую ваенную таямніцу захоўваў да старасці.
Марія згадала вельмі цікавы факт, калі мастацкая з'ява фільм «Вайды» справакаваў цэлы шэраг мемуарнай літаратуры ў Польшчы датычнай Хатыні. Я б хацеў сказаць пра нешта адваротнае, пра яшчэ адну функцыянальную ролю мемуараў, яе раздражняльную ролю, ролю якбы такіх брадзільных дражджэй літаратуры на гістарычную тэматыку. Бо адкуль узяліся каласы пад цярпом тваім? Караткевіч чытаў успаміны генерала Радча, Якуба Гейштара пра паўстанне 1863 года. Наколькі дзейсны і незаменны вось гэты ланцужок падзея, успаміны відавочцаў, мастацкі твор? Александр.
Я ўпэўнены ў тым, што без друкаваных мемуараў гістарычны раман як жанр не можа існаваць. Просто таму, што з падручніка гісторыі немажліва даведацца вось пра тое, пра што казаў спадар Садовскі. Немажліва даведацца пра тое, як жылі людзі. Можна даведацца нешта пра падзеі, але немажліва верыфікаваць тое, што адбывалася тады пэўнымі дэталямі. Вось, напрыклад, ёсць такая мемуарная кніжка, адна з найлепшых, на мой погляд, у сучаснай беларускай мемуарыстыкі Васіля Лявонова, «Работа над ошибками». Он апісвае, як да яго прыйшла, ўжо міністра прыйшла, удава аднаго з былых кіраўнікоў беларускай СССР, прасіць, каб ён патэлефанаваў у калгас, каб ёй далі машыну, прывезці машыну гною на лецішча. І вось ён піша, што прыйшла жанчына, апранутая ў крэмпленавы касцюм. Я баюся, што сённяшняя моладзь нават не ведае, што такое крэмплен. А вось мы з Петром Вікенцевічам добра разумеем, што прыйшла жанчына, адзетая ў раскошны 35 год таму назад касцюм. Вось яна жыве ў тым часе. Вось такія дэталі, такія рэперныя кропкі могуць знаходзіцца для таго, каб збудаваць сапраўдны гістарычны роман, толькі ў мемуарах. Ніводны гісторык без дапамогі мемуараў такое не здолее напісаць. Вось чаму, напрыклад, для мяне адна з самых прынцыповых літаратуразнаўчых кніжак беларускай гісторыі кніжка Адама Мальдзіса пра ўспаміны 18-га стагоддзя. А Караткевіч сапраўды быў немажлівы без ўспамінаў 19-га стагоддзя. Але гэтыя ўспаміны пра паўстанне 63-64 года, вось у той час, калі ён пачаў працаваць над сваім раманам, выходзіла цэлая серыя ўспамінаў і дакументаў, прысвечаных менавіта вось юбілею гэтага паўстання, гэтыя кніжкі выходзілі адначасова з беларускімі, літоўскімі, польскімі, расійскімі, украінскімі дакументамі. І ўсё гэта дазволіла Караткевічу не проста напісаць раман, але стаць настаўнікам нацыі, таму што менавіта гістарычны раман гэта тое, што з'яўляецца падставай для нацыянальнай міфалогіі. Зноў-такі таго, пра што казаў спадар Садовскі.
Дзякуй, Александр, мы неўзабаве працягнем нашую размову пра мемуары. А пакуль кароткая абвестка пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
На сустрэчы міністраў замежных спраў Еўразвязу было вырашана запрасіць Александра Лукашэнку на саміт еўрапейскага партнерства, неафіцыйна даўшы яму зразумець, што чакаецца прыезд не яго самога, а міністра Мартынава. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл лічыць, што калі б Лукашэнку запрасілі прыехаць у Прагу, адначасова трэба было б запрасіць прадстаўнікоў беларускай апазіцыі і свабоднага тэатру, каб даць магчымасць выступіць і ім. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць маладафронтавец Іван Шыла, пагражае яму крымінальнай адказнасцю за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Сёння 75 гадоў паэту Кастусю Цвірку, які ў 96-м годзе стварыў унікальны выдавецкі праект «Беларускі кнігазборт», пад шыльдай якога ўпершыню ў Беларусі выйшлі кнігі як многіх класікаў, так і забытых ці зусім невядомых пісьменнікаў.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Мы вяртаемся ў дом літаратара і працягваем размову пра беларускія мемуары. Мае суразмоўцы Марыя Мартысевіч, Александр Феадута і Пётра Садоўскі. Спадарства, і ўсё ж цікавы жанр мемуары. З аднаго боку, аўтар можа паказаць свой пісьменніцкі талент, адшліфоўваць сюжэты, удакладняць нейкія псіхалагічныя моманты. З другога боку, перад аўтарам узнікае спакуса паказаць сябе як грамадскага дзеяча, гістарычную асобу. І тут даводзіцца прызнаць, што мемуары сапраўды самы суб'ектыўны род літаратуры. Як піша пра гэта Лявон Юрэвіч у прадмове да яшчэ адной цудоўнай кнігі на нашую тэму «Беларуская мемуарыстыка на міграцыі». Ось мяне такое пытанне, як ўсё ж такі пазбегнуць непраўдзівасці, пазбегнуць хлусні ў мемуарах? Можа быць, браць з мемуарыстаў прысягу? Праўда, праўда і нічога акрамя праўды. Спадар Садоўскі.
Ну, мне здаецца, прысяга тут не дапаможа, просто кожны чалавек, ён створаны такім, як ён створаны. Я зноў жа вяртаюся да таго, што я напісаў. Я весь час падкрэсліў, што я не быў лідарам, што я не адыгрываў пэўнай там ролі, што я жыў проста па законах нейкага свайго сумлення. Я не рабіў нікому зла, калі рабіў зло толькі сабе. Значыць, калі мне трэба было маўчаць, я не маўчаў, я быў неразумны. І я не быў па-сапраўднаму дысідэнтам, як це часам лічылі. Я проста, ну от, жыў па нейкіх сваіх, хаця я не ўцаркоўлены, хрышчаны можа быць не зусім цвярозым дзякам, калі наступалі немцы там. Але нейкай сваёй тэафаніі тут на зямлі я чакаю, уверуваўшы ў тое, што ёсць нейкае разумнае стварэнне свету, і ніякі дарвінаўская эвалюцыя не магла б стварыць такі цікавы свет. Калі я пішу свае ўспаміны пра Быкава, мяне там няма, там ёсць Быкаў, як ён не здаўся. Я пішу пра яго так, можа, як ніхто не пісаў дагэтуль. Ці калі я пішу пра мітрапаліта Філарэта, я сядзеў ім побач, я гляджу на яго, як з аднаго боку для мяне нейкая трагічная фігура, з другога боку я яму зайздрошчу, што ён ведае тое, што я не ведаю. Калі я пішу пра каханне, у мяне ёсць раздзел, які называецца там «Бенедыкт Спіноза, мой сват» ці што, там я паўстаю такім вельмі прыгожым. А калі уважліва пачытаць усю кніжку, я, ну, па меншай меры, у
думках, дык я грашив ой-ой-о. Я дагэтуль грешний, гляджу на Марийку тут, і мені уздимаються груді, я хочу бути розумним, пригожим. Куди ж гэтага дзелішся? Так що мемуари можуть бути правдивыя, гэта залежыць ад самой асобы. Ёсць у яе комплексы, не маю я комплексаў, шчаслівая яна ці не, ці адпавідаюць узроўню яе прэтэнзіям, узроўню яе магчымасцяў. Я тут буддыст, я тут Шопенгауэр, калі хочаце.
І сапраўды, спадар Пётра, у вашай кнізе «Мой шыбалет» пра ўсіх ейных герояў сказана добрае слова. Будзем спадзявацца, што і мітрапаліт Філарэт, калі будзе пісаць свае мемуары, знойдзе добрае слова і пра свайго колішняга суседа па парламенцкай лаве Садоўскага. От спадарства кажуць, што мемуары – гэта літаратура сталага ўзросту. А вось жа і не, нядаўна выйшлі ў свет успаміны, здаецца, 35-гадовага Сержа Мінскевіча пад назвай «Я з бумбамліту» пра літаратурную суполку «Бумбамліт». Сёння ў нашай літаратуры шмат што перамяшалася. Але пачынаць свой шлях у літаратуру з мемуараў, наколькі гэта перспектыўна і апраўдана, Марыя?
Я хотела еще крыху все-таки зачепить попереднее питание, потому что меня так крыху навод обурило ваше потребование от мемуариста объективности. По-перше, мне сдается, что любой человек это историчная особа.
Про это казалось одно.
Так, мой дядька кировец ракетных отехача Мазу, который мусил ставить эти карибские ракеты, и он навод историчная особа.
Ну, так может, он и генерал советской армии?
Не был звычайным шараговцем, але в чем сенс? В том, что, по-моему, навод у историографии есть некие специальные, там, ступені верифікації, проверки інформації, яка є мемуаристів. Так що, мені здається, це питання чисто технічне, вирішається з допомогою камінроу і ніяких посилок. Да що до молодої мемуару, я хотіла поговорити. Як мені здається, тут може гэта крыху юнацкий максималізм, але мені здається, що гэта абсолютно нормальна з'ява. Це те, про що я казала. Наколькі я ведаю, вельмі нават молоді люди, філаматы і філарэты, піскі про своє юнацтво, пнувшися у эміграції. А ми зараз переживаємо те саме.
Незалежно від узросту, чоловік, який пережив,
скажем так,
некую историчную подею, у него існує гэтая ахвота написания мемуаров.
Не будем казать про историчную подею, будем казать про подею, якую ён усведомляє як историчную.
Так, ось, я так само хочу сказать, не историчную подею, а, скажем так, наприклад, для мене великим ураженням в житті було моє дитинство, яке пройшло у 91-му годі. Мені було 9 год, коли рушився Совєтський Союз, але я помню кожну хвилину, тому що були речі, за яких я гэта запомнила. І я думаю, що, в принципі, коли навіть 20-годовий письменник пашнейший шлях у литературу с мемуару, с гадоки про свой дитячий садок, это будет абсолютно нормальным литературным твором. Так что Серж Мінскевич еще, по-моему, на-то поздно написал свои мемуары. Но, как я веду, он выдал их зараз, а написал он их, может быть, и 30-годовым. Я не буду хлусить, але...
Тут есть небезпека, я бы сказал, модернизации тексту. Вот я памятаю не все, Квятковский, малый, написал про дитячий сад некие вспомины. Вот не веру я этому. И он пишет про дитячий сад дорослыми очима. Это неправда. Не мог дзіцёнак так бачыць, як ён сёння. Значыць, калі зноў звяртаюся да свайго опусу, калі я пішу пра суворовскую вучэльню, я кажу, гэта неправда, што я пішу. Калі я спяваў юнкерскі марш або гераічныя паходы Суворова вучаў, мне тады гэта страшэнна падабалася, я быў у тым элементе. Разумееце? Калі я цяпер гляджу на гэта крытычна і пішу як бы, вот як гэта тады было, я дыстанцыявана пішу, я пішу пэўную неправду.
Гаспадар Пётра, а калі вы, пішучы сёння мемуары, скажам так, заглядывали у дзённік колішняга Сувораўца Садоўскага. Вы же мемуары могуць і так пісацца?
Не, ну, можа быць так, але я кажу, што зноў, калі чалавек піша дарослы або малады пра сваё, то трэба быць шчырым. Вот верыш у ты у праўду таго, што напісана ці не?
Я прывяду іншы прыклад. Успаміны Вячаслава Кебіча. Колькі год прайшло з 94-го года. Усім зразумела, што Беларусь як дзяржава існуе і будзе існаваць. І вось з'яўляецца ўспаміны чалавека, у якога насамрэч галоўны этап яго жыцця, той этап, калі ён быў адным з будаўнікоў суверэннай самастойнай Беларусі. І чалавек піша сёння ў сваіх успамінах. Усё гэта памылка. Тое, што рабіў Беларускі народны фронт, нацыяналіст, тое, што разбурылі Савецкі Союз. Усё гэта памылка. Нам трэба было, каб быў расійскі рубель і гэтак далей. Гэта што? Ён хлусіць?
Не, гэта мадэрнізацыя.
Не, вот я сёння гаварыў, што вот, як сказаць, паколькі мы ўвесь час гаворым пра недастатковую нацыянальную ідэнтычнасць і расколатасць нацыі, запозненае фармаванне, тут адсутнічае вот тыя пастулаты культуры ўспамінаў. Я першае назваў разуменне паняцця нацыяналізм і дэфармаванне позняй нацыі, типа украинской, белорусской, скажем.
да гэтага трэба ставіцца, павінна быць абсалютнае разуменне грамадскасці, што гэта такое. Значыць, фактычна, калі чалавек тыпу Кебіча піша, ён абсалютна не валодае, ён не з'яўляецца нават часткай гэтай недафармаванай нацыі. Ён проста чужы чалавек у гэтым соцыуме. Вось што гэта значыць. Ён мае права пісаць. Як рэлятывіст, я не хачу яго клясці. Яго такі лёс. Я гаварыў дні два назад з адным вельмі разумным чалавекам, але ён не можа мяне зразумець, ён не перажыў тое, што я, і я не магу перасесці ў яго скуру, бо ён зусім, як сказаць, іншага кшталту чалавек. Я не магу асуджаць Ельцына, таму што ён быў такі, ён іншым быць не мог. І я пакідаю права расіянам расійскай, тады імперыі, цяпер Расійскай Федэрацыі, быць такой, якой яна ёсць. Таму што гэта паводле самой гісторыі Расія іншай быць не можа.
Ці не найбагацейшым на мемуары было ў нас 18-е стагоддзе. Каб упэўніцца ў гэтым, дастаткова пачытаць ўжо згаданую сёння выдатную кнігу Адама Мальдзіса «Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры 18-е стагоддзе». 20-е стагоддзе было, можна так сказаць, увогуле безмемуарным, зразумела, таму што рэпрэсіі і тэрор не спрыяюць гэтаму жанру. Як на вашу думку, які лёс чакае мемуарную літаратуру ў 21-м стагоддзі? Калі ласка, Марыя.
Мне здаецца, што вось гэты росквіт, што пачаўся, ён вось крыху яшчэ патрывае. А ўласна таму, што, ну, пра што я з самага пачатку казала, як мне здаецца, савецкі час напраўду быў вось цяжкім, людзі не былі схільныя да занатоўвання чагосьці ў працэсе, таму што, ну, трэба было, скажам так, ну, рэальна штосьці перажывалі. Цяпер так званы пераходны трансформны перыяд нашага жыцця, калі людзі асэнсоўваюць тое, што было. І гэтае асэнсаванне выліваецца ў самых розных формах, ностальгічных праектаў, мемуарных кніг. І, як мне здаецца, пакуль людзям будзе што сказаць пра гэты час, мемуары будуць пісацца, а яшчэ да іх далучаюцца 90-е гады, таму што мне здаецца, што для беларускага менавіта грамадства гэтыя гады былі вельмі цяжкімі, вельмі бурлівымі.
Я думаю, якраз адбываліся тыя гістарычныя падзеі, ну, перажыўшы якія хочацца пісаць.
Я думаю, ну, асабіста мне, напрыклад, хочацца. Проста я яшчэ да гэтага не наважылася б да гэтага яшчэ, але я думаю, што, напрыклад, асабіста мне, нават пра маю прыватную абсалютна жыццё было б шмат чаго расказаць.
Калі ласка, спадар Пётра,
я спадзяюся. Я спадзяюся, што мемары будуць больш сістэмныя, бо як некалі Бальзак сказаў, мала быць чалавекам, трэба быць сістэмай. І калі нашы мемуарысты будуць неяк адукаванымі, светлымі, не будуць маніхейскі, памім маніхейску чорна-белымі, калі не будуць шукаць дабро, яны зробяць шмат, і мемуары будуць цікавыя. І калі сёння мемуарыст або выдавец, укладальнік робіць нешта, што рабіць цяжка, ён мусіць ісці на кампрамісы і абапірацца на лепшыя рысы сваіх сучаснікаў, якія будуць дазваляць яму гэта рабіць. Бо ніводным грамадстве ў самым узорным нейкім там заходнім, скажам, нямецкім ёсць праблемы ў выдавецтвах паміж людзьмі і гэтак далей. Я спадзяюся толькі на тое, што мы будзем больш культурнымі, больш адукаванымі, і нашы мемары будуць цікавейшымі, чым яны ёсць.
Дзякуй, спадар Пётра. Беларускія мемуары – гэта была тэма гутаркі за круглым сталом, у якой бралі ўдзел крытык Марыя Мартысевіч, аўтар мемуараў, мовазнаўца і колішні дыпламат Пётр Садоўскі і даследчык літаратуры Аляксандр Фядута. Чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара» вёў Міхася Скобла. А закончыць мне хочацца віншаваннем. Сёння споўнілася 75 гадоў пісьменніку, перакладчыку і выдаўцу, стваральніку і галоўнаму рэдактару выдавецтва «Беларускі кнігазбор» Кастусю Цвірку. Дарэчы, у гэтым выдавецтве ўжо выйшлі мемуары Ігната Дамейкі, Міколы Улашчыка, Гаўрылы Гарэцкага, Ларысы Геньюш ды іншых славутых беларусаў. То пажадаем Кастусю Цвірку ажыццяўлення яго запаветнай мары, выданне 200-тамовай серыі «Беларускі кнігазбор», новых твораў і архіўных знаходак, якія ўзбагацяць нашую літаратуру.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18-й годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. А 20-й годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. А 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр, частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на летний час, у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу. Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.